kā jau visiem redzams, tad arvien vairāk mēs tomēr tendējamies uz to virtuālo realitāti. Būtās nedaudz pat iepinot tajā visā bībelisko tēlu paradīzi. Tad mēs to visu kopā saliekam, lai viss būtu daudz krāšņāks. Jā, skatīsimies, kā tad būs. Noteikti nevajadzētu palaist garām mūsu mīļos astronauts Roberts Gobziņš ar savu grupu Resnē putni. Vēl uz roka skatuves mums ir lieli mākslinieki Indigo, kuri īpaši ir atgriezušies un muzicēs pat ar ilgāku programmu priekš karnavāla apmeklētājiem. Drīkst ierasties jebkurš, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ir ieradies krāšņā tērpā.